دکتۆر کەنعان، وەکو جەنابی شەدی ئاگاداری، هەتا ئێستا هیچ هەنگاوێک لە هەرێمی کوردستان نەنراوە بە ئاڕاستەی باشترکردنی ڕەوشەکەدا. بۆچی؟
بێگومان ئەمە دەگەڕێتەوە بۆی ئەو ڕەوشەی ئێستا لە هەرێمی کوردستاندا دەگۆزرێت. ڕەوشێکی زۆر ئاڵۆزە، هەڵبەتە لە دوای ریفراندۆم و بەتایبەتی لە دوای 16 ئۆکتۆبرەوە بەڵانسی ئەمنی و ئابووری گۆڕاوە و ئێستا حکومەتی هەرێمی کوردستان ڕووبەڕووی قەیرانێکی دارایی بووە. پێشتر بەڵام ئێستا قەیرانەکە ئاڵۆزترە لە ئەنجامی لەدەستدانی ناردنی نەوت بۆ دەرەوە و بەدەستهێنانی پارە و بۆ دابینکردنی موچە. و بێگومان لە ڕووی ئەمنیشەوە لەدەستدانی ناوچەیەکی زۆر لە ناوچە جێناکەوتووەکان، هەروەها پەخستنی دامودەرگاکان لە هەرێمی کوردستاندا، هەموو ئەمانە کێشن چی لە ڕووی ئابوودییەوە، لە ڕووی ئەمنیەوە و لە ڕووی سیاسیەوە. و تاکوێتا ئەو هەنگاوانەی هەنگاوێکی جددی ئەوتۆنەمراوە بۆ چارەسەرکردنی و کێشانە لە ئاسی نەخۆییە کێشەی سیاسی پرۆسەی تیاتی ڕووبەڕووی کێشە بووەتەوە. و دوای گۆڕانکاریەکانی ڕیفراندۆم و ئەو پرۆسەش بێگومان کێشەکان تاو ئاڵۆزتر بوون. تا ڕادەیەك حکومەتیارینی کوردستان لە ڕووی ئەقلیمیەوە لە عوتلێکدا دەژێت و لە ناوخۆشەوە قەیرانەکان بەردەوامن. هەڵبەتە ئەمە پێویستی بە گفتوگۆ و گەیشتنە بە تێگەیشتنێکی هاوبەش، بەڵام ئاماژەکان ڕوون لە بەرچاوی هەموو. تا ئێستا سیاسەکانی هەرێمی کوردستان نەگەیشتنە بە تێگەیشتنی بۆ بەڕێوەبردنی هەرێمی کوردستان. ئەمە بێگومان وا دەکات دۆخەکە بە تەواو و ئاڵۆزی و بە هەموو دراویشتەکانیەوە بەردەوام بێت.
باشە، حکومەتی هەرێم بۆ خۆی چ پرۆژەیەکی هەیە؟ یعنی ئایا بۆ هەموو قەیرانانەوە ئەتوانێ ببێتە خاوەنی پرۆژەیەکی سەرکەوتو بۆ دەرهێنانی هەرێم لەو قەیرانانە؟
من پێم وانییە لە توانای حکومەتی هەرێما بێت بتوانێت کێشەکان چارەسەر بکات. بە تەسەوری من کێشەکان زۆر گەورەترین لەوەی کە لە توانای حکومەتی هەرێمدا بێت، چونکە ئێستا لە ئەو معادلە ئەقلیمیە نوێی کە لە ناوچەکەدا دەگۆزرێ هەرێمی کوردستان پێگەیەکی لاوازی هەیە. و ئەم پێگە لاوازە تەنها لە ڕووی سیاسیەوە نییە، بەڵکو کێشەکەوەیە لە ڕووی ئابووریەوە زۆر لاوازە. و ئەگەر وایە لە توانایەکی دارایی ئەو تۆ وایە ولانی کەم بەشێک لە پێویستی و خزمەتگوزارانەکانی دابینکراوە دەکرا و بارودۆخەکە بە شێوازێک بگوزارێت. بۆیە ئێستا حکومەتی هەرێمی کوردستان ڕووبەڕووی قەیرانێکی حافزەی بۆتەوە دەستەوسانە تا ئەم لحظەیە بەرامبەر چارەسەرکردنی کێشەکان و داخوازەکانی خەڵک. و بۆیە ئاماژەکان بۆ دەچن ئەو قەیرانە قوڵتر بێتەوە ئەگەر بێت و هەنگاوی جددی نەمرێ بۆ چارەسەرکردنی. بۆیە ئێستا حکومەتی هەرێمی کوردستان تیاترێک یاخود پرۆژەیەکی وای نییە کە جێگەی ئومێد بێ لەم فاردا.
باشە دکتۆر، پێشتر ئەوەمان بەرگوێ دەکەو کە پێویستە حکوومەتێکی کاتی هەبێ یا حکوومەتێکی ڕزگاری نیشتیمانی پێک بهێنرێ بۆ باشترکردنی ڕەوشەکە. ئێستا ئەو دەنگانە تا ئەندازەیەک کز بوون، لێرەدا چارەسەر چی دەبێ؟
کاگەڵێ، من پێم وایە کێشەکە زۆر لەوە گەورەترە بە حکوومەتی ئێستا یاخود بە حکوومەتێکی کاتی چارەسەر کرێت، چونکە ئێستا ئاڵۆزەیەکی زۆر هەیە لە نێوان هەرێمی کوردستان و لە نێوانی بەغدادا. چارەسەرکردنی کێشەکە کلیلەکەی لەوێوەیە، نەکو لە گۆڕینی حکوومەت. ئەم حکوومەتش بگۆڕێت، حکوومەتێکی تر بێت لە چوارچێوەی ئەم تازمن هێزەی لە هەرێمایە هیچی پێ ناکرێ و بتوانم حکوومەتش هیچی پێ ناکرێ. من پێم وایە چارەسەرکردنی کێشەکان وابەستەیە بە گۆڕانکاری سیاسی لە ناوچەکە و بەتایبەتی لە عێراق و ڕەنگە ئەمەش پەیوەندی بە هەڵبژاردنی عێراقەوە بێت. بە تێڕوانی من تاکو هەڵبژاردنی ئایندەی عێراق نەکرێ ئەم دۆخە بەم چەقبەستوویە بەم شێوازە بەرنامە بێت، چونکە حکومەتی ئابادی من باوەڕ ناکەم ئامادەیی وا هەبێت کە کۆمەڵێک لە داخوازیەکان ئەوەی کە پەیوەندی بە موچە و هەندێ استحقاقاتی مالی هەرێم وێ دابینی بکات. بۆیە کێشەکە ئاڵۆزە و هێزە سیاسیەکانی عێراق هەموویان لە ژێر کاریگەری هەڵبژاردندان. بۆیە نە بەم حکومەتەوە نە بە حکومەتی تریش من پێم وانی کێشەکە چارەسەر بێت. بۆیە ئەم چەند ماوەی هەیە کە چاوەڕوانی هەرێمەکە لانی کەم لە ڕووی بژێنشینانی خەڵکەوە مانی
چەند مانیکی زۆر ئاڵۆز و سەختە. ئەگەر دکتۆر، ئەم حکوومەتی ئێستا نەتوانێ هەنگاو بنێ، حکوومەتی کاتیش نەتوانێ کێشەکان چارەسەر بکا، ئەی چارەسەر لەکوێدایە؟
یعنی بابەتەکەوەیە چارەسەر لای حکوومەت نییە، نە ئەمەی ئێستا ئەتوانێت چارەسەر بکەنەوە. یعنی بە پەیوەندی بە تێگەیشتنێکی هاوبەش بە گفتوگۆ هەیە لە نێوان هەرێمی کوردستان و لە نێوانی بەغدا. ئێستا هەرێمی کوردستان تێگەی لاوازە، بەغدا پێگەیەکی بەهێز هەیە، کە بەغدا پێگەیەکی بەهێز هەیە ئامادە نییە لەم لحظەیەدا سازشکە یاخود کۆمەڵێک شد بخاطر بدستی سیاست مداران یا خود دفعات دارتی اصلی هرینی کدسان دفعات دارتی اصلی هرینی کدسان دفعات های پروسیسی سودا شکسی خواهد برانبر او برانبر او گران کارینی که ها تکای او پیوز با رفراندوم بوی خدمت عراقی آماده نیست لموقع هیزا خوی ببینید و خدمت هرینی شیره دانی که پیما کرد بوی رنگ بشه که سار سرکان پیوندی با او هدید که فشار نیو دولتی هدید بو فشار کنه سر حکومت عراقی بوی خدمت عراقی ناچار کرد گفتگو کن لگل هرینی کدسان داو و بشکل درخوازکانی هرین بدی بید بینی من لماوی رابر دوا او پشارانه یا خود او راوزی رو بفنانه امریکیسان در امری و لماوی چند واج رابر روزی لسردان یوز دی خدمت شوی که خدمت و جگرکی بو فرانسا لدیدو ترانکانی ماکرون واضح بو که فشاری پیو دار بو لسر حکومت عراق بو اوی لگل هرین آشی زوا بگنه گفتگو ایستا من پیم وایا هرینی کلتان لم دو خدا وادر کاریگری هزه دیش فشاری نیو دولتی ها لسر خشمت عراقی با یه تسل نیزی گفتگو و لگر هرم دا گفتگو کن بگن چند خالی چی لیکت پیگشتیم لم دو خد هم تمای حکمت عراق آماده نیه گفتگو کن یا خود لانی کم آماده نیه در گفتگوش بکه هیچ شکی او تو دادین که با هرینی کردستان بایا دو خکلی رو آلوزه دو طرفه لگفتگو طرفه کن تاو لوازم طرفی که خود بسر کوچو خوی به هیز نمایش که ولهمان که تیشتا ملت انتخابات او که برکی دنیوان هیز عراق کان ایوال حکومت عبادی دکات کرنه زوانید هنده شد کاد بو اوین بین بندران عبزارنی این دادا لدت ندار بو قدری کل کلتو تر جیروی آیا هیز نظر بیتان کشار دکن یا خود انتخابات عراقی چی لکردو امه واکات کد کدو خاک زور عوض ده
ام حکومتی هرم که استا هیا چی دتوانی بکات دتوانی چون ام روشه چاکا یعنی بلوی که خوانی پروژه نیو کل پرسیاری دوما آماجو پیکر بلام چه هنگاوک پیویست بنی هر هیچ نبه هیچ نبه بو هیور کردنوی او نارضایی خلق که لناو هریمی کردستان ده هیا
که بلام اگر سی اگر بدین کتا سی دو خیاری بکنی اما دزانین و رونه که بریار بطری حقیقی بریار دروسکری بریار لحریمی کردستان ده حکمتی هریم نیه ویک بریاد دوستکات ترکیب سیاسی کانو مستقیم سیاسی خدمتان از خدمت داریم در رابطه تکنیکی تکنیکیه و نزدیک برای حکمت اگر باشیم که پیشتر اگر منظور او ما اجبار نیکول باشیم که حکومت داریم چیکار حکومت داریم پیشتر پروژه کنیم ما کمکنایی جنبالی و ما تکشیت کنیم چون سرودو سامان تر بکه و او جنبالی نیکران و بیت کمالی ملاقاتی که دلیل بدریت داده که آن خود آشکاره است. وقتی کشوری که دنیوان خود کل دنیوان حکومت حکومت نیم پشتی سویی که بتوانی خود آشکاره تو بتوانی لانی کم پیشی و دخواست کنی خود دادن کرد. یعنی به تعبیری که کردن بلنیت حکومت یاریم جور دم آوا نتوانی در این میه ولی من که چنین نتوانی پشایی سیاسی که باید کمالی جدشو بدیدیم. باید آسیه خوی بریان مدیرم برادر دستی حقیقیه چون که مدیریتی که من برادر دوست دارم واقعی که از لیام وایه ولی من که شتوانایی در اینه که بتوانه دخواست کنی خواهد ولی من که چند تونه که کاملا هنگاو برای شفافیت تو برای دامود جای کردنی خب من بگم تبر اما لکاتی که خودی پروتیسیاسی لهرینی کشند داره قیران آتی افره که از پارلمان کارا کرده و بالان کارا تنها بنا ولی روی حقیقیه روشی اتو نگیرش ها ام لحظه کمال وزیر هم لحکمت آمین تا یعنی دو خطه کنها آمونی سیاسی نیو خوری اقلیمی بوی اگر پیچار اگر تارک بکن و حکومتی هریم هیچی پیکری من پیموی نچوار چیوی او متغیراتانی بروشانی رابدی لانسادایا حکومتی هریم ناتوانی بشک دی لطارت پیو کشانی یا خود هنگاو گلی که جدی بنی بو چاره سرکنی که شکنی پیموی دغه ګورنکای هغې له وی فشار څخه متوت انا لري او هریمی کوسن لاس نه خو یو کوڅه دی چې ګشنی کی هاو بس دروز بد لانی کم متوانه بغرته بو خو لانی کم او عند خلک بری خو کی اش بکری ته والا انا ما نه به حکومت یاري مکلت اسان یې وین روف امید له سره بار متا نه هوښ نه مګل حکومت یې نه سیاست دانی ماریه ما
ډاکټر کنان زورس پاس دکم
سپاس پتوش کوي.